Радио КВ. Радио КВ. С мен Клара Маринова. И моя следващ събеседник Ваня Добрева, народен представител от Коалиция за България. Здравейте, госпожо Добрева.
Здравейте, госпожо Маринова. Добър вечер и на нашите слушатели.
По думите на един бивш председател на Народното събрание, ще ви задам въпроса. Хубав ден ли беше за българската демокрация днес?
Да, смятам, че беше нормален ден, хубав ден, защото наистина България най-накрая има свое правителство, което трябва да...
много тежки въпроси. До сега не че е била без правителство.
Разбира се, но все пак служебното правителство беше с ограничени правомощия, докато сега имаме ново правителство и ние свързваме надеждите си за един по-добър живот, за излизане от кризата, именно с стъпките, които ще правите първо това правителство. Ето защо той е програмно, защото то ще изпълнява определена програма, която трябва да изведе България от тази тежка криза, в която, за съжаление, беше вкарана през последните 4 години.
Госпожо Добрева, много от моите събеседници днес изразиха безпокойство, че не знаят програмата на програмното правителство. Вероятно, тя е досега разпространена само в рамките на вашата парламентарна група, но кога ние, редовите граждани, ще узнаем за тази програма, за да разберем какви са параметрите на програмата и какви да бъдат нашите очаквания?
Напротив, аз бих казала, че днес всички народни представители имат възможността да дебатират отделни параметри на тази програма. Тя беше раздадена на абсолютно всички народни представители в Народното събрание. Заедно с това на различни форуми кандидата за министър-председател и днес вече избран министър-председател господин Пламен Орешарски неколкократно имаше възможността да посочи кои са основните приоритети на едно негово управление, на един негов бъдещ кабинет. Днес и в началното си слово, представяйки себе си и своята програма, той също открои основните акценти, които според него трябва да изпълнява този бъдещ кабинет.
Сега,
спомена държавността, спомена социалната сигурност, спомена инвестициите, спомена възможностите, които в бъдеще трябва да бъдат предприети за възстановяване на производството, за преодоляване на различни дефицити. Например, на мен много силно впечатление ми направи в тази програма записаното категорично намерение на правителството да увеличава всяка година средствата за научна и развойна дейност. Нещо, което мисля, че вече ще представи един нов път за развитие на България.
Моето лично мнение, и ще ви помоля, ако имате възможност да се съобразите с него, е на парламентарна група да препоръчате на господин Орешарски наистина на сайта на Министерския съвет да качи своята програма, за да може и ние, обикновените граждани на Република България, да се запознаем с нея. Хубаво е в рамките на тази откритост, за която говори господин Орешарски, и това да бъде достояние на всички, които се интересуват от подробностите в тази програма. Иначе, според Сергей Станишев, Орешарски е символ на нарастващи доходи и социална справедливост. А според вас?
Аз първо искам да кажа, че веднага ще предам това ваше настояване, действително да има възможност всеки гражданин на нашата държава да се запознае с националните приоритети на програмното правителство. Още повече те носят названието държавност, развитие, справедливост.
Да.
И мисля, че покрай тези три понятия ние бихме могли наистина да търсим национален консенсус.
Да.
Защото действително правителството не принадлежи на дадена партия, независимо, че то е избрано с мандата на БСП и на Коалиция за България, а то е правителство, което ще изпълнява определена програма именно за изход от кризата и за посткризисно развитие на държавата. В този смисъл наистина хората излязоха на улиците, защото беше непосилен делника им.
Не че празника им е бил по-добър в интерес на истината.
Мисля, че вече няма особено поводи за празници.
Точно така.
Така че по-скоро ние днес трябва да решим ежедневието си. Има много натрупани проблеми. И тези проблеми трябва час по-скоро да бъдат решавани. Между другото, казва се днес в парламентарната зала, че за разлика от други правителства, правителството на господин Орешарски няма да има комфорта на първите 100 дни.
Да, почти всички мои събеседници днес го повтаряха това нещо и казваха, че наистина няма да му дадат този комфорт, защото ето гледаме в интернет мрежата, в разните социални мрежи, насрочват първите митинги и протести още на 1-2 юни.
Вижте, разбира се, хората са с огромни очаквания за подобряване на ежедневието и на живота ни. Но нека да сме наясно, че всичко не може да стане с магическа пръчка и че трябва да бъде извървян един път. Първо, трябва да сме наясно с какво е реалното положение на държавата в момента.
А това ще стане известно по-късно, защото все още ще не са наясно министрите какво се е случило в отделните министерства, предполагам.
Аз мисля, че никой няма да им даде този комфорт да се бавят както други министри, да могат да се ориентират. Те трябва да започнат работа още от днес. Дори ние коментирахме в рамките на парламентарната група на Коалиция за България, че втора наша, може би първа по-скоро задача е да върнем авторитета на българския парламент, защото България е парламентарна република.
Така е, така е.
И народните представители, ние не сме функции на министър-председателя или на министрите, а съвместно, заедно с структурите на гражданското общество, ние трябва да търсим отговори, да търсим, да поставяме въпроси и заедно да предлагаме решения.
Много е важно наистина да се върне авторитета на всички институции в България, защото това, което беше като голяма грешка на кабинета Борисов, е, че авторитета, позициите на институциите бяха рязко сринати. Смятате ли обаче, че ще имат време министрите да идват извън парламентарния контрол при поискване от народните представители да отговарят на ваши въпроси? Няма ли с това страшно много да дестабилизирате тяхната работа в министерствата?
Вижте, има различни гледни точки по този въпрос. Има, разбира се, позиции, които обосновават и това, което току-що казахте. От друга страна, гражданското общество в момента е особено чувствително и така то държи да му бъдат дадени отговори.
Да.
И тези въпроси, на които се търсят отговорите, смятам, че всички ние като народни представители трябва да ги поставим. Ето, например, не можем да живеем само в страна на слухове. Заедно с това днес така видях хора от предишното правителство, които като че ли никога не са управлявали.
Да.
Така тяхното поведение отново се оказва, че е арогантно, отново се оказва, че те са в функцията на обвинител и нямат самосъзнание за това, че някъде трябва да се дръпнат и все пак държавата не е онова, онзи хана, който те иска да ни представят.
Днес много остро прозвуча изказването на народния представител Янаки Стоилов от Коалиция за България, заместник-председател на БСП, който изрично подчерта, че безрезервна подкрепа на БСП за сегашния кабинет няма да има. След това веднага започнаха коментарите на темата, че лявото крило в БСП е неудовлетворено от този кабинет и че то ще бъде големия коректив. Всъщност, че сегашния кабинет Орешарски ще зависи до голяма степен от Янаки Стоилов и неговото ляво движение. Вашето впечатление, госпожо Добрева?
Аз по-скоро бих казала, че действително БСП ще наблюдава, разбира се, имайки предвид реалното състояние в момента на държавата, изпълнението на тези програми и намерения, които ние обявихме и на конгреса, на заседанието на конгреса през месец февруари, които ние сме работили по линия на Националния съвет на Българска социалистическа партия, върху които е постигнато и съгласието за формирането на Коалиция за България, които програми, така намерения бяха дискутирани в широки кръгове на българското общество. В този смисъл съвсем естествено е социалистическата партия така да настоява за изпълнение на тези приоритети, които според нас съответстват на интереса на българския гражданин. И в този смисъл ние да наблюдаваме, не само да наблюдаваме, активно да се наместваме в всеки случай, в който според нас не се гарантира справедливостта, не се гарантира развитието на държавата и се дискредитира държавността. Тоест, аз лично не вярвам, че тези три основни репера на програмата, познавайки господин Орешарски, няма да бъдат реализирани.
Ще продължа с моите въпроси, но искам да чуете въпрос на наш слушател. Нали ще го изслушате?
Да, разбира.
Да, слушаме. Добър ден, слушаме ви.
Добър ден, здравейте.
Здравейте.
Казвам се Константин Иванов. Да. И искам да попитам как така е възможно да не се познава какво, да не се знае какво е състоянието на държавата и по-точно на публичните финанси. При положение, че са публични и би следвало поне експертите да знаят какво е състоянието на държавата към дадения момент, а не да се чака да се влезе в някакво министерство да се види какво е състоянието на държавата. Може би аз бъркам или съм кръгъл идиот.
Да.
Но публични финанси говорят, че всеки един, особено експерт, би следвало да знае, без да чака да влезе в някакъв министерски кабинет, да знае какво е състоянието на държавата.
Аз ви благодаря за вашия въпрос. Да чуем отговора от Ваня Добрева, народен представител от Коалиция за България. Слушаме ви, госпожо Добрева.
Трябва да ви кажа, че въпросът на господин Иванов е много резонен. Сега тук не става въпрос за общите публични финанси. Разбира се, всеки има понятие за това до каква степен. Все пак имаме закон за държавния бюджет, в който е определено в отделните области какъв процент от брутния вътрешен продукт се отделя. Но това, което имам предвид, е следното. На този етап, така, с учудване, аз съм имала възможността и в вашето радио и с вас да коментираме тази ситуация. Служебното правителство отказва да каже каква е в детайли, каква е ситуацията с финансите на държавата и какво е състоянието по отделни области. Сега, така че в този смисъл ние не знаем реалната до край в детайли ситуация, за да можем да вземем съответните решения. Защото, например, чуваме, но това не ни беше казано от служебното правителство, което между другото имаше и тази задача, че в момента са изхарчени доста средства, и едни ще бъдат намеренията, други са реалностите.
Да.
Така че за тези реалности става въпрос. И мисля, че тези реалности ще ни бъдат ясни съвсем скоро.
Продължавам с моите въпроси, госпожо Добрева. Днес един от моите събеседници много образно характеризира трудностите пред кабинета, проблемите пред кабинета Орешарски. Казва, той има тежко наследство, балансьор Сидеров, който мисли само за себе си, натиск за лява политика от БСП, опасност от икономическите обръчи на ДПС. Картината наистина отвън изглежда така. В този случай, кабинета Орешарски, на какво ще разчита, след като наистина това са трите фактора, които ще го крепят в парламент?
Сега, на мен ми се струва, че не бива така да още в самото начало да правим подобни образни характеристики.
Да.
Нека все пак така да се обединим и наистина да повярваме, че това е първо програмно правителство.
Да.
Тоест, той има конкретни политики, които трябва да изпълни.
Така?
Сега, ако това правителство се провали, за съжаление, вече ще се проваля, нашия живот се проваля.
Да.
Българското ни общество, така че тук наистина трябва да и не го казвам, защото съм представител на Левицата и на БСП, защото наистина смятам, че в момента на карта е заложена България и нейното развитие. И смятам, че тук всеки национално отговорен политик, независимо какви са политическите му пристрастия, е естествено да участва с своя експертен опит, със своя потенциал за осъществяване на тези цели.
Да.
Не случайно и в този кабинет има представители от различни политически формации. Много често тези, някои от тях въобще не споделят политическите виждания на Българска социалистическа партия. Но пак казвам, това не е политически партиен кабинет, а това е кабинет, който е формиран на принципа на определена програма, която трябва да се изпълнява. Да. В името на България. И за това мисля, че нека да се въздържаме поне на този етап от такива крайни характеристики.
Четейки на изявление на Пламен Орешарски тези дни, че винаги съм бил скептичен към разделението на леви и десни, важно е рационален и прагматичен подход, защото една цел може да се постигне и с леви и с десни средства. Не прекали ли той с десните представители в този кабинет? От СДС присъстват бивши членове на СДС 3 души. Това не е ли достатъчно силен завой надясно и дали не е и това причината Янаки Стоилов такова остро изказване да направи?
Сега пак казвам, този кабинет е програмен.
Да.
В този смисъл това е кабинета на господин Пламен Орешарски. Нормално е той да търси експерти, с които да може да работи и в които той вижда възможност за реализация на своите цели. Успоредно с това, обаче, ние имаме парламент, който вече ще започне своето структуриране по комисии, който трябва да започне своята работа, така както е по конституция, за да върне авторитета на този парламент. Така че ние ще следим от много близо работата на изпълнителната власт и наистина няма да има този вариант, в който ние задаваме удобни въпроси на министрите. Напротив, ще направим всичко възможно. Първо да се изясни ситуацията, второ да стане ясно в каква сфера те работят, да, в каква посока конкретно работят за цивето на обществения интерес.
Накрая не мога да не ви задам и този толкова коментиран въпрос тези дни, макар че според мен не това е проблема на България, но има ли или не нова тройна коалиция? Има ли според вас, госпожо Добрева, нова тройна коалиция?
Да ви кажа, днес се замислих, слушайки един от представителите на предишното управление.
Да.
Ще кажа даже и кой е господин Цветанов.
Да.
За това, че 2014 година ще отбележим своеобразен юбилей.
Mm-hmm.
5 години, откакто господин Бойко Борисов и господин Цветанов обясняват всичко с тройната коалиция.
Да. Добре.
Така че, нека да не плашим хората непрекъснато с някакви митични, несъществуващи и измислени от предишните управляващите оправдания за тяхното безхаберие и некомпетентност. Напротив, да вършим и да започнем нещата си и да започнем да градим.
Да.
Защото на години наред ние разрушаваме и няма как да искаме да градим, ако не повярваме в себе си и не потърсим мостовете помежду си.
Нека да завършим с това. Благодаря ви много за вашия коментар и вашето участие. Хубава вечер и успех на вас и на новия кабинет.
И аз благодаря.
Ваня Добрева, народен представител от Коалиция за България.